Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 12-sində sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava ara bir tutulub açılacaq, axşam tərəfi bulutluq artacaq. Paytaxtın bəzi yerlərinə yağış yağacaq. 20-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bölgələrdə gün boyu şərq küləyi əsəcək. 20-24 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Seçki Monitoring Mərkəzinin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Ədliyyə Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, mərkəzin qeydiyyatı ləğv olunsun.
Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəliblər. Amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şansları var.
Rəsmi məlumata görə Myanmada qasırğada 28 mindən çox adam həlak olub, azı 33 min adam itkin düşüb.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların axırıncı mərhələsinə başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Seçki Monitoring Mərkəzinin məhkəməsi bugün davam edəcək. Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariyyat Baş İdarəsi Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. İdarədən deyirlər ki, təşkilatın təsis sənədlərində məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Seçki Monitoring Mərkəzi seçkilərlə bağlı monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Keçən məhkəmə iclasında mərkəzin hüquqlarını müdafiə edən nümayəndə İntiqam Əliyev hakimdən icra ərizəsini qəbul etməməyə xahiş eləmişdi. Vəkil buna əsas kimi Ədliyyə Nazirliyinin indiyə qədər mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı hansısa xəbərdarlıq və göstəriş eləmədiyini, ancaq qanunda ictimai birliyin qeydiyyatının ləğvinə kimi azı 3 dəfə yazılı xəbərdarlıq və göstəriş verilməsi nəzərdə tutulduğunu xatırlatmışdı. Vəsadət təmin olunmamışdı. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəliblər. Amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şanslar var. Seçki dünən olub, rəsmi nəticələr hələ məlum deyil, amma müstəqil mənbələr deyirlər ki, prezident Tadiçin qərb yönümlü birlik bloku səslərin təqribən 40%-ni yığıb. Bu da onun rəqibi qatı millətçi radikal partiyanın səsindən 10% çoxdur. Tadiç hökumət mümkün qədər tez formalaşdırmağa çağırıb, deyib ki, bu qələbə Serbiyanın Avropa gələcəyidir.
Thank you very much and this is a great Çox sağ olun. Bu Serbiya üçün böyük qələbədir. Bu Serbiyanın demokratiyası üçün, Avropanın gələcəyi üçün böyük qələbədir.
Boris Tadiç.
Radikal partiyanın lideri Tomislav Nikolic isə prezidentə xəbərdarlıq edib ki, təzə hökumət yaratmağa cəhd eləməsin. Deyib ki, onlar da öz tərəfdarları ilə bir yerdə koalisiya yaradıb öz hökumətlərini qura bilərlər. Qeyri-rəsmi hesablamalara görə millətçilər koalisiya yaratsalar səslərin təqribən 50%-ni götürəcəklər. Avropa Birliyi Serbiyada qərb yönümlü qüvvələrin qələbəsini alqışlayıb. Birlik bəyanat verib ki, bu təmiz qələbədir və təzə hökumət Serbiyanı Avropa Birliyinə doğru aparacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı son danışıqlar keçirəcəklər. İranın agentlikdəki nümayəndəsi Əli Əsgər Soltani deyib ki, görüş Tehranda olacaq, 3 gün davam eləyəcək. BMT ilə İran danışıqların 2 mərhələsini apreldə keçiriblər. BMT-nin agentliyi şübhələnirdi ki, İran atom bombasına dizayn vermək üçün tədqiqat aparır. İran deyir ki, silah eksperimenti keçirmir, nüvə proqramı enerji almaq üçündür.
Ərəb Dövlətləri Liqası Livandakı döyüşlərə görə Hizbullahı tənqid edib. Təşkilatı siyasi məqsədlərdən ötürü silahdan istifadə eləməməyə çağırıb. Ərəb Dövlətləri Liqası Livana danışıqlar üçün vasitəçi göndərəcək. Livanda Hizbullahın müxalif partiyasından qərbin dəstəklədiyi Livan hakimiyyəti razılığa gələ bilmirlər.
Rəsmi məlumata görə Myanmada qasırğada 28 mindən çox adam həlak olub. Azı 33 min adam itkin düşüb. Məlumatı Myanmanın rəsmi televiziyası yayıb. Beynəlxalq təşkilatlar Myanma hökumətinə müraciət edirlər ki, gəlib yardım etməyə onlara icazə versin.
Fransanın humanitar yardım təşkilatı Medecin Du Monde deyib ki, Myanmar hökuməti onlara ölkədə işləməyə icazə verib. Onlar bugündən işə başlayacaqlar. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Myanmar hökumətinin yardımı qəbul eləməməkdə günahlandırırlar. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsinin nümayəndəsi Greg Beck bildirib ki, zərər çəkmiş ərazilərə tezliklə yardım getməsə, əlavə tələf olanların sayı təsəvvür edilməyəcək həddə çatacaq. Britaniya hökuməti də Myanmanın humanitar yardımı olan laqeydliyini tənqid edib.
Amerikada isə Oklahoma və Missouri-də tornado azı 20 nəfər nəfəri öldürüb. Missisipidə axtarışlar davam edir. Oklahomada 7 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. Bu ştatlarda evlərə, ofislərə ziyan dəyib, külək kommunikasiya xətlərini və ağacları uçurub.
Və bugündən Bakıda Azərbaycan biznesinin Avropa potensialı mövzusunda beynəlxalq biznes konfransı işinə başlayır. Konfrans ayın 14-nə kimi davam edəcək.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da siz bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytında da izləmək imkanına maliksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hələlik efirdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir, xəbər ətərdir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizə Orta Dağda dinləmək olar. AM 1530 1296 tezliklərində. Bütün dünyada bizim ünvanımız Azadlıq Radiosu.az saytıdır.
Xəbər ətər davam eləyir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün məhkəmə seçki monitorik mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı hansı qərar verə bilər?
Azərbaycanlı tibb bacısının ən böyük arzusundan da xəbər tuta biləcəksiniz.
Beynəlxalq qurumlar spirtə qoyulan vergini bir neçə dəfə artırmağı təklif edirlər.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin içmalı və idman xəbərlərini də çatdıracaq sizə.
Verilişimiz davam edir.
Bugün məhkəmə seçki monitorik mərkəzindən qeydiyyatının ləğv edilib edilməyəcəyi haqqda qərar verməlidir. Bu haqqda xəbərlərdə həmkarım məlumat verdi sizə. Ötən iki seçkilərdə prezident və parlament seçkilərində fəallığı ilə seçilən monitorinqlər aparan, seçkilərə çoxsaylı müşahidəçilərlə qatılan və hətta seçkilərdən sonra hesabatlarını açıqlayan mərkəzin bağlanmasını qanun pozuntusu ilə yox siyasi səbəblərlə izah edənlər daha çoxdur.
Elə mərkəzin öz rəhbərliyi də səbəbləri bunda axtarır, səbəbi bununla izah edir, amma qarşı tərəf Ədliyyə Nazirliyi başqa sözü deyir. Qeydiyyatın ləğvini sırf texniki səbəblərlə bağlayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir keçən həftə bu işlə bağlı sonuncu məhkəmə prosesində olmuşdu, məhkəmə iclasında olmuşdu. Həmin məhkəmədə tərəflər hansı iddialarla çıxış ediblər, bunu bir də yada salaq.
Seçki monitorik mərkəzi Ədliyyə Nazirliyindən 60 min manat kompensasiya tələb edir. Bu qarşılıqlı iddianı Ədliyyə Nazirliyinin Seçki monitorik mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində gedən prosesdə müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev qaldırdı. Bundan əvvəl məhkəmənin hazırlıq iclasında Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki monitorik mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması tələbini 3 arqumentlə izah etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi hesab edirdi ki, təşkilatın təsis sənədləri aydın deyil, yerli filiallar və mərkəzi ofisin ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev isə mayın 8-də verdikləri qarşılıqlı iddianı belə izah elədi.
Qarşılıqlı iddia qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının 2 ildən artıq yubanması nəticəsində təşkilata dəymiş ziyanla bağlıdır və təsisçilər bunu 60 min manat həcmində qiymətləndiriblər. Qarşılıqlı iddia ərizəsini məhkəmə qəbul elədi. Əminəm ki, yəqin ki, onu rədd edəcəklər.
Məhkəmə prosesində İntiqam Əliyev bir neçə vəsatət qaldırdı. Onlardan birində qeyd edilirdi ki, məhkəmə Ədliyyə Nazirliyinin tutduğu iradların təşkilatın qeydiyyatını ləğv etməyə əsas verib-vermədiyi haqda Konstitusiya Məhkəməsindən şərh istəsin. Hakim Tofiq Paşayev bu vəsatəti qəbul etmədi. Daha bir qəbul edilməyən vəsatətdə isə qeyd edilir ki, bəzi rayonlarda seçki monitorinq mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən şəxslər icra hakimiyyətinə çağırılaraq sorğu suala tutulur. Məhkəmədən həmin şəxslərin şahid kimi dindirilməsini istəyən vəkil İntiqam Əliyevə görə icra hakimiyyətlərinin də bu işə qarışması təsadüf sayıla bilməz.
Belə təsəvvür yaradır ki, bu iş üzrə qərar əvvəlcədən hazırdır. Yeri gəlmişkən regionlarda icra hakimiyyətinin, seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələrini icra qurumlarına dəvət edib onları dindirməsi, onlara hədə qorxu gəlməsi də bu ehtimalın həqiqiliyini, reallığını təsdiqləyən faktlardır.
Məhkəmədə yeganə olaraq keçmiş təsisçilərdən Sevil Həmidovanın prosesə dəvət edilməsi ilə bağlı vəsatət təmin edildi. Vəkil İntiqam Əliyev qeyd elədi ki, əgər sənədlərdə bəzi çatışmazlıq varsa, qeydiyyatın ləğvi iddiasından əvvəl bu barədə təşkilata xəbərdarlıq edilməli idi. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki Monitoring Mərkəzinin əvvəlcədən xəbərdar edilməməsini belə izah elədi.
Təşkilatın yaradılması zamanı yol vermiş qanun pozuntusu aşkar olunubdur. Və bu yol vermiş qanun pozuntusu ilə əlaqədar da biz onun qeydiyyatının etibarsız hesab olunması tələbini ileri sürmüşük. Biz ona əlaqə saxlamamız da əhəmiyyət olmayacaq.
Müdafiə tərəfi isə hesab edir ki, bütün hallarda onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməlidirlər. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, hər necə olursa olsun, məqsəd onları qarşıdan gələn prezident seçkilərindən kənarda qoymaqdır.
Təbii ki, bizim qeydiyyatımız ləğv olunarsa bizim işimizdə müəyyən çətinlik yaranacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəz Seçki Komissiyasında akkreditasiya hüququmuz əlimizdən alınacaq, yəni belə bir hüququmuz olmayacaq. İkincisi, bizim ölkədə bölgələrində rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərib nümayəndəliklər yaratmaq, insanları ətrafımıza cəlb etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq. Sonra bir sıra proqramlarda iştirakımız, donorlarla əməkdaşlığımıza ciddi şəkildə yəni zərbə dəyəcək. Və nəhayət insanları, vətəndaşları öz ətrafımıza cəlb edib onların bizim adımızdan müşahidəçi kimi aşağı seçki komissiyalarında akkreditasiyasında əngəllər yaradacaq.
Məhkəmə mayın 11-də davam etməlidir. Müdafiə tərəfi artıq həmin gün qeydiyyatın ləğv ediləcəyindən ehtiyat edir.
Babi Bəkirin reportajını dinlədik. Gün ərzində siz bizim xəbərlərimizi 101.7 FM-də izləyin. Seçki Monitoring Mərkəzinin məhkəməsi ilə bağlı son xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bugün həm də Beynəlxalq Tibb Bacıları günüdür. İlanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İz mədəniyyət proqramına siz xəbərətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik 12 dəqiqə keçdik 9-a.
Və xəbərətər davam edir. Ürək yadında olan uşaq vaxtı bizi qorxudanda həmişə deyərdilər ki, flankəs xalanı çağırarıq, gələr sənə iynə vurar. Bu flankəs xalı da həmişə adətən tibb bacısı olurdu.
Bu bizdə həkimə fobiya məni gəlir. Uşaqlıqdan elə qoymurlar.
Bizə elə gəlir ki, ən qəddar peşə sahibləri olardı, amma zaman keçdikcə baxırsan ki, bəlkə də elə ən şəfqətli peşə sahibləri ilə şəfqət bacıları, tibb bacıları özləridir. Həm barışda, həm savaşlar.
Bugün onların günüdür. Bütün dünyada Beynəlxalq Tibb Bacıları günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanlı bacılar şəfqətli ola bilirlərmi? Buna onların günü güzaranı maaşları imkan verirmi? Onların öz günündə həmkarımız Ürkər Akifqızı şəfqət bacılarına söhbət edib.
Mənə evdə, lap qonşuda, qohumda xilaskar kimi baxır. Kimisə harası bir ağrıyanda eləyəndə ilk növbədə mənə müraciət eləyirlər. Geyini bax xalatım,
qəlbimizin rəyəsin. Bugün mayın 12-si Beynəlxalq Tibb Bacıları günüdür. Beynəlxalq Tibb Bacıları Şurası bu günü 1965-ci ildən qeyd edir. Amma həm söhbətim qohum qonşunun xilaskarı olan Ülviyə Nəbiyeva təəssüflənir ki, tibb bacısı kimi çalışdığı 6 il ərzində bir dəfə də olsun bu günü həmkarları ilə bayram etməyib.
Bu barədə Azərbaycanda daha çox ətraflı məlumat yoxdur, qeyd eləmirlər. Amma istəyərdim ki, bu günü geniş də olmasa, heç olmasa qeyd eləsinlər. Öz aramızda qeyd eləsinlər.
Beynəlxalq Tibb Bacıları gününün məhz mayın 12-sində qeyd olunmağı ilk Amerikalı şəfqət bacısı Florence Nightingale-in ad günü ilə bağlıdır. 1856-cı ildə Florence Nightingale öz hesabına Kırım müharibəsində şəhid olan əskər, həkim və tibb bacılarının xatirəsinə Kırımın uca dağ başında ağ mərmərdən abidə ucaldıb. Ülviyə deyir ki, tibb bacıları təqvimdə onlar üçün xüsusi günün ayrılmasına layiqdirlər. Çünki bu peşə kənardan göründür. düşündüyündən də çətindir. İnsandan həm cəsarət, həm də məsuliyyət tələb eləyir. Daxilində gərginlik olsa belə, üzündən təbəssüm əskik olmamalıdır.
Hər gün bir cürbəcür insanlarla rastlaşırıq. Hər ənin bir cürə psixologiyası olur. Həminən gərək dil tapasan, gərək güləriz olasan. Çünki xəstələr həmişə səndən bunu gözləyirlər ki, sən onları xoş üz göstərəsən. Kövrək olur da hər bir xəstə itti bacısı da onlara qarşı nəzakətli olmalıdır, güləriz olmalıdır. Çətindir, həm də məsuliyyətlidir.
Bəs görəsən tibb bacısının günü güzəranı necədir? Onlara verilən maaşla dolanmaq olarmı? Ülviyə deyir ki, tibb bacısının maaşına ümid olan kəs çörəksiz qalar.
İndi 69 manat alıram. Təzəlicə qaldırıblar maaşlarımızı. Əvvəl 54 manat belə alırdım. Azdır maaşımız. Mən indi məsələn anamdan, atamdan onlar mən daha çox ehtiyaclarımı ödəyirlər. Əgər insan tək başına belə qalsa, maaş ümidinə qalsa, yəni ki çatmaz da, çox azdır.
Ülvi deyir ki, bu peşənin ən gözəl cəhəti xəstələrin üzündəki təbəssümdür. Təbəssüm isə yalnız şəfa tapandan sonra olur.
Heç kimə ağrı arzulamırıq, xəstəlik arzulamırıq, amma kiməsə nəsə yardım eləyəndə, kömək eləyəndə bu bizə böyük sevinç bəxş edir ki, biz kiməsə nədəsə kömək olduq. Onlardan bir xoş söz eşidəndə bu bizim üçün çox böyük sevinç bəxş edir bizə.
Həmsöhbətimin dediyinə görə indi azdan çoxdan səhiyyəyə qayğının olduğunu hiss eləyirlər. Amma düşünürlər ki, ölkədə səhiyyə bundan da çox-çox irəli gedə bilər. Əgər qayğı istənilən səviyyədə olarsa, Ülviyənin bir istəyi də var.
İstəyərdim belə bir mükafatın sahib olum.
Söhbət tibb bacıları üçün ən yüksək mükafat hesab olunan Florence Nightingale adına medaldan gedir. Bu medalı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Beynəlxalq Tibb Bacıları günündə öz işində fərqlənən 50 nəfər tibb bacısına verir.
Bu Ülker Akif qızının hazırladığı reportaj idi. Tibb bacısı Ülviyə ilə söhbət eləmişdi.
Mənim adaşım. Azərbaycanda tibb bacıları özləri də hələ şəfqətə, şəfqət bacıları özləri də şəfqətə,
mərhəmətə ehtiyac görürlər.
Ehtiyac görürlər hələlik. Verişimiz davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Tikinti bazarında, daha doğrusu tikinti materialları bazarında saxta sementlər peyda olub. Elanlardan sonra.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün mayın 12-sinə çıxan qəzetlərə baxaq görək nədən yazılar. Daha doğrusu iki qəzet çıxıb əlimizdəki qəzetdir. Çünki dünən istirahət günü idi, qəzetlərin çoxu işləmirdi.
Məmur oliqarxlar ölkəni alıb yazır Azadlıq qəzeti.
20 savat yazır ki, atəşkəsdən yalnız ermənilər qazandı.
Aqil Xəlildən narkotik iynənin təsiri altında ifadə almaq istəyirlər. Belə bir başlığa yeni müsavat qəzet qoyur.
Və bir məlumat da var. Qənimət Zahid barədə hökm ilk iclasda oxundu. Bugün apellyasiya məhkəməsi redaktorun şikayəti ilə bağlı hökm verməlidir. Atəşkəsdən yalnız ermənilər qazandı. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunmasından düz 14 il ötür. 1994-cü il mayın 8-də Qırğızistan paytaxtı Bişkəkdə imzalanan və mayın 12-də qüvvəyə minən bu protokoldan sonra davamlı sülh sazişlərinin imzalanması nəzərdə tutulsa da qeyri-müəyyən vəziyyət bugünə kimi davam edir. Danışıqlar prosesi artıq qeyri-ciddi xarakter alıb və dalana dirənib. Yeni Müsavat yazır. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, 94-cü ildən bu yana Qarabağ bizdən daha da uzaqlaşıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, qeyri-müəyyən vəziyyətin davam etməsi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ziyanlıdır. Əlbəttə, vəziyyətin bura qədər gəlib çıxmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri də var. Super güclərin Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq qanunlar çərçivəsində çözülməsinə maraq göstərməməsi, başqa sözlə onların bu məsələdə Ermənistanı dəstəkləməsi Azərbaycan torpaqlarının hələ də işğal altında qalması ilə nəticələnib. Digər tərəfdən subyektiv səbəblər də var. Ekspertlərə görə Azərbaycanın güclü ordusu yoxdur deyə danışıqlara da danışıqlar davam etdirilir. 14 illik atəşkəs bizə nə verdi? Sual eləyir qəzet. Bununla bağlı konfliktoloq Elxan Metiyev qəzetə deyib ki, bu barədə danışmaq çətindir. Bəlkə də öz sahəm üzrə yeganə məsələdir ki, buna cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Ötən 14 il göstərdi ki, bu atəşkəs, qeyri-müəyyən vəziyyət, yalançı görüşlər, torpaqlarımızın işğal altında qalması Azərbaycan hakimiyyətinə lazım olub. Əslində 14 ildə gedən proseslər, danışıqlar adlandırmaq qətiyyən düzgün deyil. Elxan Mehdiyev deyib ki, atəşkəs dövründə yalnız erməni tərəf heç özlərinin də ağlına gəlməyən dərəcədə qazanıb. Onlar faktiki olaraq bugün üçün Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıblar. Azərbaycan iqtidarı isə bayram edir. Atəşkəs deyilən nəsnənin adı budur. Ermənilər öz istəklərinə çatıblar. Azərbaycan hakimiyyəti isə hər gün bir atəş və şanlıq edir. Konsertlər verir. Generalları mükafatlandırır. Bunun özü isə qəribə bir təzaddır. Elxan Mehdiyev sonda deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə bir acınacaqlı vəziyyət yaradıb ki, onun bundan sonra da yalançı görüşləri davam etdirməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yeni Müsavat qəzeti yazıb, bugün bir daha xatırladaq ki, demək ki, atəşkəs sazişinin imzalanmasından 14 il keçir.
Lerikə Kürt köçü başlayıb, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Lənkəran Lerik magistralına yaxın ərazidə yerləşən Relax istirahət kompleksinin əksər kotteclərində Türkiyə və İraqdan çıxarılmış kürdlərin köçürülməsi başlayıb. Artıq həmin kotteclərdə bütün kommunal problemlər həll olunub. Gələnlərin isə eləmi həmin kompleksdə işlə təmin ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə Lerikdə Yeni Müsavat qəzetinin əzamiyyətli olan əməkdaşına yerli sakinlər məlumat veriblər. Bir qədər əvvələ qədər həmin istirahət kompleksində çalışan bir liriklinin dediyinə görə artıq Relax-də bir neçə Kürt ailəsi məskunlaşıb. Onlar öz dillərində danışır, gün ərzində çanaq antenləri vasitəsilə Avropadan yayımlanan telekanalları izləyirlər. Bizimkilərlə demək olar ki, təmas qurmurlar. Ancaq kimlərsə Kürtçə telefonla danışır və bütün günü yeyib içib yatmaqla məşğuldurlar. Bir qədər öncə isə kompleksdəki bir neçə kotec boşaldılıb. Xəbər yaydılar ki, bura güyə Türkiyədən istirahət adamlar gələcəklər, amma kompleksdə hamı çox gözəl bilir ki, gələnlər Kürd ailələridir. Çünki buranı işlədən Türkiyə vətəndaşının özü də Kürddür. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Aqil Xəlilə Beynəlxalq Dəstək Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, beynəlxalq təşkilatlar azadlığın Aqil Xəlilə qarşı mayın 7-də törədilmiş və demək növbəti basqının kəskin pisliyi belə ki, sərhədsiz reportyorlar öz bəyanatlarında qeyd edirlər ki, mayın 7-də Aqil Xəlilə metro qatarının altına itələmək cəhdi olub, bir neçə saat sonra isə iki nəfər onu küçədə tutaraq oğurlamaq istəyib. Bu, cari ilin fevralından başlayaraq jurnalistə qarşı 3-cü və 4-cü basqın cəhdlərdir. Jurnalistə qarşı davam edən basqınlar qəbul edilməzdi, onu təqib edənlər açıq-aşkar göstərirlər ki, jurnalisti susmağa məcbur etmək üçün fiziki zorakılıqdan istifadə etmək niyyətindədirlər. Hakimiyyət buna reaksiya göstərməli və zorakılığı dayandırmalıdır ki, reportyor öz işini davam etdirə bilsin. Və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də bəyanat verib, onlar deyir ki, biz Aqil Xəlilə basqınların davam etməsindən qəzəblənmişik və Azərbaycan hakimiyyətindən onun həyatına qəsd cəhdlərini araşdırmağı, təhlükəsizliyinə zəmanət verməyi tələb edirik. Yer gəlmişkən, qəzetin redaktoru Azər texniki direktoru daha doğrusu Azər Əhmədov Yeni Müsavat açıqlaması da deyib ki, onların imkanı yoxdur ki, Aqili mühafizə xidməti ilə təmin eləsinlər, onlar da başa düşürlər ki, jurnalistin həyatı təhlükə altındadır.
Biz ona görə ancaq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərini oxuyuruq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Azertac.com saytının məlumatlarını sizə çatdıraq. İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Bakıdadır, Pascal Kuşben artıq bütün şəhər bəziyib İsveçrənin bayraqları. Deməli, dünən İsveçrənin prezidenti Çəngəçal terminalında olub, Qobustanda Azərbaycan qədim tarixi ilə maraqlanıb yazır Azertac, Qaradağ sementdə olub, Kəspiyan fişdə olub və Çər şəhərdə gəzinti keçirib, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi ilə tanışlıq keçirib. Mərhum prezident Seydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibəti ilə, deməli, Tacikistanda, Amerikada, ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində, Qətərdə və s. ölkələrdə mərhum prezidentin anadan olmasının 85 illik münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilib.
Mən yenidən bugün çıxan qəzetlərə nəzər salım. Azadlıq qəzeti yazır ki, Qənimət Zahid barədə hökm ilk iclasda oxundu. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayəti üzrə növbəti proses mayın 12-sində, yəni bugün saat 2-də olacaq. İş üzrə keçirilən son prosesdə baş redaktorun vəkilləri müdafiə çıxışı edərək Yasama rayon məhkəməsinin Zahidə çıxardığı hökmün əsassız olmasından birinci instansiyada bir çox prinsipial məqamların araşdırılmamasından danışıblar. Vəkillər məhkəmədən apellyasiya şikayətini təmin edərək Qənimət Zahidə Bəraət, həmçinin dəyən maddi və mənəvi zərərə görə təzminat ödənilməsini istəyirlər. Bugünkü prosesdə dövlət ittihamçısı Murad Nəsirovun çıxışı gözlənilir. Vəkillər deyirlər ki, bugün Qənimət Zahidlə bağlı apellyasiya məhkəməsi hökm də verə bilər.
Tikinti bazarında bahalaşma möhtəkirlərin əl qolunu açıb, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, artıq tikinti materialları bahalaşdığına görə bazarda, tikinti materialları bazarında saxta sementlər təklif edən möhtəkirlər var. Onlar gizli səslərdə istehsal olunan keyfiyyətsiz sementləri deməli, keyfiyyətli sement adı ilə təqdim edirlər. Cavabdeh qurumlar isə buna sadəcə göz yumurlar.
Və Gül Bayramı haqqında Yeni Müsavat qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Gül Bayramı keçirildi. Bayramda İtaliya, Fransa, Hollandiyadan gətirilən 1 milyondan çox gül, o cümlədən dünyanın 150 ölkəsində məxsus dibçəklərdə əkilmiş nadir çiçəklər göstərildi. Məlumatlara görə hökumət dəbdəbəli yubiley tədbirlərinin keçirilməsini 7 milyon manatdan çox saat xərcləyib, bəzi məlumatlara görə bu 18 milyon olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu qəzetə deyib ki, 7 milyon manat vəsaitə bir sıra sosial-iqtisadi problemləri həll etmək olardı. Bu vəsaitə dövlət ali təhsil müəssisələrində çalışan, elmi dərəcəsi olan alim və professorların elmi dərəcəyə görə ödənişlərini 4 dəfə artırmaq olardı. Elmlər namizədinə ən azı 90 manat, elmlər doktoruna əlavə 200 manat vermək, 1700 aspirantın təqaüdünü 4-5 dəfə artırmaq olardı. Quba Dibadoğlu onu da deyib ki, 7 milyon manatı ünvanlı sosial yardımın ötən ilki səviyyəsi də 2 dəfə artırıla bilərdi. Göstərilən vəsaitə 111 min adamın orta aylıq pensiyasını bir ayda 2 dəfə artırmaq, qaçqınların aylıq yemək xərclərini 18 manata çatdırmaq olardı. Bir məlumatı çatdırıb ki, həmin məbləğ, yəni 7 milyon saatlının illik büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin isə 1 illik büdcəsi ilə bu qədərdir.
Və gözəl olmaq istəyənlər, daha doğrusu öz xarici görkəmindən narazı olanlar. Şans yaranıb, Bakıda Türkiyə-Azərbaycan plastik cərrahiyyə günləri öz işinə başlayıb. Hər iki ölkədən olan 200 cərrahın qatıldığı tədbir Tibb Universitetində keçirilir. Azərbaycan və Türkiyədən olan 200 cərrahın qatıldığı tədbirdə məqsəd təcrübələri bölüşmək ehtiyac olduqda Azərbaycan tələbələrini bu ölkənin aparıcı tibb ocaqlarına təcrübəyə göndərməkdir. Azərbaycanlı cərrahlar hesab edirlər ki, bu gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlarının cərrahiyyə əməliyyatları üçün başqa ölkələrə müraciət eləməsinin də qarşısını alacaq.
Belə, biz bu gün çıxan qəzetlərin demək, icmalını çatdırmağa çalışdıq. Bir daha xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub deyin. Bizim əlimizdə yalnız Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti var idi. Bir daha Azərtaşdan məlumatları çatdırdıq.
Futbol plusu unutmayaq, onlar da bazar günləri çıxılır.
Futbol haqqında öz məlumatlarımız olacaq.
Axşamki oyunların həftə sonu keçirilən oyunların nəticəsini bizdən eşidəcəksiniz birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam eləyir. İndi bir reportajımız olacaq məktəblər haqqında. Azərbaycanda məktəb var ki, tək onun bir sinif otağının təmirinə 125 min manat ayrılır. Məktəb var ki, köhnə vaqonlardan ibarətdir, uçub tökülür və qapılar da düz asfalt yolu açılır. Və bunun nəticəsində təxminən hər ay bu məktəbdə şagirdlər ya xəsarət alır, ya kimisi ölür. Aygün Muradxanlının vaqon məktəb haqqında reportajını dinləyək.
Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda 200 yeni məktəb binası tikilib. 80 min şagird 2007-2008-ci tədris ilinə yeni tədris korpuslarında başlayıb. Ancaq ölkədə nəinki köhnə, təmirə ehtiyacı olan, hətta yük vaqonlarında yerləşən məktəblər də qalmaqdadır. Belə məktəblərdən biri Bakı-Sumqayıt yolunda, Xırdalan dairəsindədir. Bu ərazidə əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Qubadlı rayonunun 3 saylı məktəbi isə əraziyə qoyulmuş bir neçə yük vaqonuna sığınıb. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, məktəb üçün bina tikilmir.
Məktəbimiz dəmir yolun vaqonlarıdır, köhnə məktəblərdir. İçində uşaqlarımız revmatizma xəstəliyinə tutulur, böyrək xəstəliyinə tutulur. Dəmir yolun yük vaqonlarıdır. Orada uşaqlarımız dərs keçə bilmir, məktəb deyilmirlər bizə. Danışanda da deyirlər ki, filan yerdə məktəb tikdik, filan yerdə öz xeyirləri üçün tikirlər.
Vaqonlarda 15 sinif otağı düzəldilib. Otaqların qapısı düz qəsəbə daxili asfalt yolu açılır. Müəllimlər də, valideynlər də deyir ki, bu səbəbdən ərazidə tez-tez yol nəqliyyat qəzaları baş verir.
Uşaq bax burada oynayır, bax maşın yolunda oynayır, uşaq dəfələrlə maşın qayır.
Məktəbin direktorunu tapa bilmədik. Müəllimlərdən öyrəndik ki, bina tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət göndərsələr də dəqiq cavab ala bilməyiblər. Valideynlər deyir ki, bir neçə il öncə vaqon məktəbin yaxınlığındakı boş torpaq sahəsində məktəb binası üçün yer ayrıldığı xəbəri yayılıb. Ancaq sonradan burada məktəb üçün bina yox, məktəbin direktoru üçün yaşayış evi tikilib. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə, vaqon məktəblərin bir dəfəlik ləğv edilməsi gözlənilir. Ancaq köşkün rayonların məktəbləri üçün bina tikilməsi məsələsi Təhsil Nazirliyinin deyil, qaçqın və məcburi köşkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindədir. Qaçqın və məcburi köşkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil.
Respublikamızda hal-hazırda məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Bu Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilirlər. Yeni qəsəbə salınır və o qəsəbədə tam infrastruktur yaradılır, o cümlədən məktəb tikirik. Bu məktəblərə birbaşa Təhsil Nazirliyi baxır, yəqin ki, inşallah bu il nəzərdə tutularaq.
Hələlik rəsmi strukturların səlahiyyətləri bölüşdürə bilməməsinin əziyyətini köşkün rayonların az yaşlı sakinləri çəkir. Yazda isti, havasız, qışda isə buz kimi soyuq vaqonlarda dərs keçməklə.
Aygün Muradxanlının reportajı idi və bu bizim bu saat olan xəbərətərdə axırıncı reportajımız idi. Anonslarda dediyimiz reportajda isə siz bizim ikinci saatimizdə qulaq asa biləcəksiniz saat 9-dakı 101.7 FM-də. Əsas xəbər başlıqları. Seçki Monitorik Mərkəzinin məhkəməsi bugün davam edəcək. Ədliyyə Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, təşkilatın qeydiyyatını ləğv eləsinlər.
Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəlib, amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şansları var.
Rəsmi məlumata görə Myanmada qasırğada 28 mindən çox adam həlak olub, azı 33 min adam itkin düşüb.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların axırıncı mərhələsini başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İndi həmin oyunların nəticələri haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
İtaliya A seriyasında 37-ci turda çempionu müəyyən eləmədi. Inter Siena ev oyununda heç-heç ilə kifayətlənib. 2-2 Roma Atalantanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyunun nəticələri. Juventus Catania 1-1, Napoli Milan 3-1, Fiorentina Parma 3-1. Inter 82 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 81 xalından 2-ci də Juventus 71 xalla 3-cü yerdədir.
Demək, İtaliyadan fərqli olaraq İngiltərə Premier Liqasında çempion bəllidir. 38-ci turda Manchester United'ın çempionluğu rəsmiləşmişdi. Artıq Manchesterlilər səfərdə Viganı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalan iddiaların oyunlarının nəticələri belədir. Sunderland Arsenal 0-1, Chelsea Bolton 1-1, Tottenham Liverpool 0-2. Manchester United 87 xalla mövsümü çempion kimi başa vurub. Chelsea 85 xalla 2-ci Arsenal 83 xalla 3-cü yeri tutub.
İspaniya premyerasında 37-ci turun oyunları keçirilib. Çempionluğu hələ 35-ci turda təmin edən Real Saragoza ilə səfər oyununda heç-heç eləyib. 2-2 qalan oyunların nəticələri. Barcelona Mallorca 2-3, Villarreal Espanyol 2-0, Atletico Deportivo 1-0, Betis Sevilla 0-2. Turnir cədvəlinin önündə vəziyyət belədir. Real 82, Villarreal 74, Barcelona və Atletico 64 xal qazanıblar.
Türkiyə çempionatı sonuncu 34-cü turunun mərkəzi oyununda Trabzonspor Fənərbaxçanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Gənclər Birliyi Oftaşın qapısına 2 cavabsız gol vuran Qalatasaray isə tarixində 17-ci dəfə çempionluğu bayram edib. Sivasspor səfərdə Gənclər Birliyini 2-0, Beşiktaş isə Vestel Manisa Sporu 5-1 hesabı ilə məğlub edib. Qalatasaray 79 xalla çempionluğu bayram edir. Hərəyə 73 xal toplayan 3 komanda isə turnir cədvəlində bu ardıcıllıqla qərarlaşır. Fənərbaxça, Beşiktaş və Sivasspor.
Azərbaycanda Azərbaycan çempionatında 24-cü turun mərkəzi oyununda Xəzərlənkanı qəbul edən Neftçi 0-1 hesabı ilə uduzub. Inter Turanı 3-1, Standart isə AB-ni 6-0 hesabı ilə məğlub edib. Masallı Simurq oyunu sülhlə nəticələnib 1-1. Turun Kərvan Olimpik Qəbələ Gənclər Birliyi Bakı Qarabağ oyunları isə bugün keçiriləcək. Olimpik 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Inter 52 xalla 2-ci, Neftçi 51 xalla 3-cü, Xəzərlənkanı 50 xalla 4-cü yerdə. Qərarlaşıb.
Bu da futbol xəbərləri idi. Sizə çatdırdıq. İndi hava haqqında məlumat.
Bakıda bugün ara bir bəzi yerlərdə yağış yağacaq, hava tutulub açılacaq, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Bölgələrdə gün boyu şərq küləyi əsəcək və 20-24 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Səh uğurlu, yaxşı bir gün arzulayırıq. Səhər-səhər xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülviyə Səcədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz sizlə sağollaşırıq. Daha doğrusu bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Amma Bakıda saat 9-da xəbərlər öz işini davam elətdirəcək. 25 dəqiqə sonra biz burada olacaq. İndi isə efirimiz biz mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.